Dala. Lulaka l'America.
Woodrow Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpokwa elamu mpebo ye ibolamu na bino banso na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mukili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na etuka ya Nord Kivu, ba tomboki, ba M23, ba siliko, botola mboka mushagi na territoire ya Masisi, sima ya bitumba makasi mokolo mwalelo, kati ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique na ba tomboki ya M23. Ezali sima ya bitumba bia tongo ya lelo na bisikati.
Ba contact na biso bazali na na zone oyo ya Mushaki bazo confirmer que M23 est déjà na agglomération ya Mushaki. Mushaki ezali zone stratégique, ezali village stratégique.
Vital Kamerhe, to ministre ya maye ma tali ekonomi na ekolo Congo Démocratique a zali na monyele ya ekolo bona ye mpona mbiye monyele ya ekolo Congo Démocratique ezali na tumbwana ataku mambi na busaleli shilinga Ugande ezali kotungisa bayimboka bolayi tokolanda siku.
Pona société civile, mbala mingi tozali kosenga na gouvernement asala makasi a sécuriser espace na biso wana po bato ba lekana kokosome mbongo ya biso.
Bongo na linaka na biso ya lelo bo kolongono pe bo moto to munganga na sala nini ya mukulumwa lelo to ya mibongo Dr. Willy Kautako Wuto Kinshasa na Congo Démocratique akoyekisa biso boni grip ezali kotungisa bato mikolomiye na Kinshasa pe na Congo Démocratique mobimba. Makambo maimanso tukulubila yangu na bulai na mwantango kasi ya mpenza tolanda basango na biso na bukuse. Na ekolo Congo Démocratique lokalite ya Mushaki ekwi na maboko ya M23 sima ya bitumba lelo hukati na mapinga ya FRDC na M23 kasi mapinga ma FRDC mazali koloba ete ezali kaka bokoti moko ya kozwa information to simple infiltration. Actualite.cd elobi ete bitumba na kati ya FRDC na lisungi ya bawazalendo na M23 na zinga nzinga ya Mushaki na groupement Kamuronza na territoire ya Masisi na Nord Kivu bingalaki makasi penza. M23 ezwi esika eyebani na kombo 3 antennes ya Mushaki kasi na ntina ya kozwa mpe kuyangela lokalite lina ya Motuya. Mampinga maikolo Congo Démocratique esalelaki mpepo na yango ya mbote M23 eyingela na Mushaki. Molobeli ya mampinga lieutenant colonel Njike Kaiko Guillaume asakoli ete ezali kaka bokoti mpo na koyiba mayele to infiltration na Mushaki. Bintu Keita asengi kimia sima ya bitumba makasi na kati ya mapinga ya ekolo Congo Démocratique na M23 na Masisi. Motomolo ya Monisco to misala miabokengi mpo na kimia na ekolo Congo Démocratique ya lobi azali kobanga ndenge bitumba bingali makasi mpe mpo na bokweisami ya lokalite ya Mashaki. Bitumba bingalaki makasi mikolo mileki na bamboka nzinga nzinga na site ya Sake oyo ezwami na kilometre ntuku mibale na motoba na westi ya Goma. Sake eyambi baimboka ebele bazali kokima bitumba kubanda sanza mpe basanza mileki botiki bitumba to seselefe etosamite. Misalami ya kimia ya Nairobi mpe ya Luanda ezo landamate. Reporter sans frontières tolisanga ya bapandi sango na mokili mobimba e bengi bakundi ya Mali oyo etambwisami mingi mingi na basoda baloba likambu na maimatali. Mopandi sango oyo bakangaki eleki basanza mibale motambwisi ya radio Coton Ansango Salek Adjidou pe mo mopanzi sango mosusu ya radio kaka moko wana Mustafa Kone balongolaki bango omokolo mwa sambo ya sanza eye eleki na basimba mandoki oyo nkombo eyebani te na ngonga oyo bazalaki kokende na gao lokola Médecins Sans Frontières esakoli na mokanda epesi na bapanzi sango. Mopanzi sango ya radio moko ya isika Aziz Jibrila abomamaki kaka na mokolo mona ya bitumba pe mosusu ya radio mosusu Runa Atino Azokaki. ONG esengi na bakonzi ya Mali bazwa likambo yango na maboko mpo na bapanzi sango bana bamonana. Fondation Bill Clinton pour la paix to Bill Clinton pour la kimia et sakoli lobby loleki ete wuto sanza ya yambo ya mobu eye kolekan kama mitano na mitano ya bato bazwi libaku ya liwa na boloko ya monene ya makala na Kinshasa. Fondation Bill Clinton pour la kimia esengi na bayangeli ya ekolo Congo démocratique kokitisa motango ya bato na baboloko mpe kosukisa ezaleli ya kanyoka ya kunyoko la bato pamba pamba na makambo mazangi ntina. Na ikolo Kongo pene na bituluku tuku motoba ya basali bilanga mpe bakolo bibwele bauti na bituka binso bazali kolakisa mpe koteka biloko na bango kobanda lobi mokolo mwa motoba kino mokolo mwa libwa ya sanza eye na Brazzaville engumba mokonzi. Ba bofunguli ya misi ya mosala oyu esalamaki na Robin Pascal Ongoka mokambi ya misala ya ministre ya bilanga Bibwele mpe mbisi na ba mesa etiami na esika ya masano to stade wa Felix Ebwe na potopoto batali to basombi batali to basombi bakoki komona to kosomba biloko bike ya ndenge na ndenge euti bilanga lokola mbuma ndunda farini ya manioko to fufu mbuma mpe ndunda ya kukauka mafuta ya mbila tomati pastèque manteka aubergine pe biloko ya bibwele lokola nyama ya ngombe ngulu soso maki mbisi misuni ya malili. Exposition auto obolakisi eye ezali bokutani kati ya basali bilanga na baboko libibwele mpo basangisa mayele na bango ezali mpe po na kati na bango mpe basombi. Bikolo Kongo na Cameroun bauti koti ya manzaka na Brazzaville na mokanda ya boyokani mpo na botungi nzela ya machine molayi mpenza oyo ekouta na bemba mbalam epai batimolaka to babimisaka fer to bibende na mabele na etuka ya sanga na nordi ya Brazzaville na Kongo pe ekokende kino na libongo ya kribi na Soudi et ya Cameroun. Ya Bongo, Basango Nabiso, na lokota la Lingala, Uto, Washington, DC. Bandi Bongo na reportage na biso ya liboso e sika wapi nani e sika wapi migi migi na ituka ya Nord Kivu batomboki ba MP3 basili ko botola mboka mushaki na territoire ya Masisi nsima ya bitumba makasi mokolo mwalelo kati ya mapinga ma ekolo Kongo demokratiki na batomboki ba MP3 ezali sima ya bitumba bia tongo ya lelo na bisika biye bulai na fiston isemwami.
Utatongwa mkolo mwalelo, lokito la manduki loyokanaki na mboka mushaki na territoire Masisi mpe nzinga nzinga. Ezalaki bondongwa ni kati ya mapinga maekolo Kongo demokratiki na batomboki bana ba 23 baibakoki penza koboto la mboka mushaki. Société civile ya bisika biye eyepesi biso sangwena elimola biso ete baimboka mingi basili kokima mpe kotelingana pona bobangi baike kati na bango bakimeli na mboka sake eye zomi na pena kilometre zomi na mushaki. Jérémy Kabali moko na bapandisango basake Oyo tobengaki onzela singa na tina likambolina asakola kete bayimboka mingi bazomi na mpasi pona bitumba byango pamba te bazali kotambola na makolo koutela mushaki kino na mboka Sake kaka na territoire Masisi. Maloma Jeremy Kabali.
Ba affrontement na kati ya ba rebelle ya M23 na gouvernement congolais FARDC ebandaki lelo na tango oyo ba correspondant ba contact na biso bazali na zone oyo ya Mushaki bazo confirmé que M23 eza déjà na agglomération ya Mushaki. Mushaki ezali zone stratégique, ezali village stratégique. Alo population ya Mushaki pe ya village alentour na tango oyo eza déjà awa na Sake parti moko ya population oyo ya Mushaki ekendaki na Kiroche. Kiroche eza agglomération oyo ezali na groupement voisin ya Mfunishanga vers Bukavu. Cependant, artillerie lourde ya FARDC ezo continue kobeta ba ennemi na Mushaki. Donc combat eza makasi.
Atako bobeti tangwa bozali kokoba na monyele mobimba ekolo Congo démocratique maponami makosale mate na territoire Churupe Masisi pona bitumba bie bizali kino sika kongala bisika byango bayi politiki bayike baituka Nord Kivu bazali kaka kosenga na mbula matari ya kolo Congo démocratique kopesa ndingisa pwete maima komami na buku ya mibeko onzela nango ya kotanga ya tuku motoba na misatu tope article 63 e salema nantinete bitumba byango bisukisa mapamba te mutu nyoso akubundela ekolo tozoki maloba madadi sale momanyoli mamambi mapolitiki na bonsomi awane ngumba Goma
mboka Mushaki ezwami na ba tomboki ya M23 poto lo ba Rwanda na Uganda tokanisi ke il faudra ke ba Congolais ba comprendre ke ezatango ya kosangana po batu ba bunda sérieusement surtout na application ya article 63 ya constitution pe application ya article 86 ya constitution elobi ke il faudra vraiment totia batu nyos ba bundela mboka nakanisi ke ba héroyo c'est un peu comme si leadership congolais ezozwa problème wana lokola kamwa problème kaka et pourtant eza problème oyo eza makasi oyo eza ko opposer Congo na ba pays mobimba lokola Rwanda effectivement wana eza déjà clair noir sur blanc donc auto a kolobela Congo il faut ezala ba congolais nyoso il faut problème ezala ya batu nyoso problème il faut pas ezala ya président to ya mutu moko songolo non na Rutshuru na Masisi na Bunagana na Kikwite na Kinshasa il faudra ba congolais bazala elongo moko to bunda sérieusement ba oyo ba diplomatie na ivwana ezo simbate eza tango akolamuka pe ya kobunda sérieusement parce
boko isami boye bwamboka Mushaki bosalami sima na molobeli wa muyangeli wa ituka Nord Kivu lieutenant colonel Njike Kaiko koloba na bililingi mukolomo wa mosalami bale moleki ete mboka ena ya Mushaki ezalaki na mamboko mama pinga mekolo Congo démocratique Wuta Engumba Goma Fiston Isemwami pona lakala Amerika.
Matondo mingi na yo Fiston Isemwami. Vital Kamerhe, ministre ya mayematali ekonomi na ekolo Congo démocratique azali na monyele ya ekolo pona ye monyele ya ekolo Congo démocratique ezali na tombwana atako mambi ma bosaleli shiling Uganda to mosolo ya ekolo Uganda ezali kotungisa bayimboka bolaina yango na Erikas Mwisi.
Ministre national ya ekonomi asili koleka na bingumba Goma, Butembo, Beni, Maagi mpe Bunia. Mpona mayematali bosaleli shiling Ugande oba territoire ya Aru pe Maagi, mokano moko mokozwama, tomoyoka.
Je rentre à Kinshasa, je ne vais même pas parler au président de la République. Je vais instruire
Nazali kozonga na Kinshasa na kosola te na président de la République kasi na koyebisa ministre ya finance na gouverneur ya banque centrale poete sirkirsal moko ezana Maagi pe na Aru poete ba banque mususu ekoka kubata lela esengeli franc congolais emela shilling ugandé ezali na principe moko mayeboyebi mone ya mabe ebenganaka ya malamu na yango esengeli ba congolais bakoka kozana mone mingi ya bango
les congolais on leur monnaie, ils ne voudront plus utiliser les chinois.
A ces pays, le lengue monyele ya ekolo Congo démocratique, ezali kokende liboso ata kobitumba bizali.
Non, je suis agréablement surpris.
Na sepeli mingi, na maena moni o etuka ituri. si ba gouverneur banso bazali ko sala boye eko zala esengo mingi pote yango nde tata mokonzi ya ekolo Congo démocratique azali kolinga. Nazalaki awa mbula moko eleki ezalaki boye te, eye na moni lelo ezali penza mambi ma esengo. Bakongole banso pe bayamokili mobimba batala mambi maye. Rome etungamaka na mokolo moko te. Engenier Dieudonné Losa ya société civile abandi ete mambi makosalela shilling ugande na mabele ya ekolo Congo démocratique ezali bawa.
Apo na société civile mbala mingi tozali kosenga na gouvernement asala makasi a sécuriser espace na biso wana po bato ba lekana kokosome mbongo ya biso. E, nakanisi ezali pe soki tolingi population ya, ya maagi ya Aru bakosome mbongo na biso esengeli balabala ezala polele po ete soki moto aza na maagi azokoma na bunya facilement. Moto ya Aru pe alingi aya na bunya akoma facilement asomba biloko oyo alingaki akende kosomba na Uganda na bunya na talo malamu pe akizongi na yango na mboka akei koteka azwa mwa etere oyo ekosala bato mingi bakoki koteka bakoki kokosome mbongo ya libanda te donc toshele ugande
na teritware ya Beni o etuka ya Nord Kivu mpe na nord ya etuka ya Ituri shilling ugande esalelamaka mingi. Erikas Mwisi mpo na lolaka l'Amerika.
Nganga nazo yoka pasi awa nasala nini
sokyo zayo kaboye esengili yomo na biso minganga
Dr. Willy Kauta kombote mingi na yo uzwami na Kinshasa
mbote papa ukibanga.
Alors na yebite soko ndengini okuki ko se presente yomo kopo batubaye ba yo soko zali nani
kombona nga Dr. Willy Kauta ko
Docteur Willy Kauta kotoyoki malade oyo ya grippe ezako tungisa bato ebele kuna na Kinshasa mikolo oyo yo ya solo.
Ezali ya solo, baka ebele ezali na nzamba Kinshasa. Komona yango na ba consultation na biso ya mikolo na mikolo.
Na ba consultation na bino ya mikolo mikolo koki ko estimer moi statistique ya batu boni bazali na bokono baza ko bela grippe mikolo yo.
Voilà sur 10 personnes réussies au moins 6 ou 7 bazan na grippe hein. Ata ye ko en maladie mystique mo mo na wana mo di tombe grippe se jeune.
Et ezo kende elongo à peu près na COVID.
COVID. Oui, kolo ba bilembo ne dikaka ya COVID c'est vrai. Ça si COVID le complication je vois pas grippe na biso yo le ndé bandi moi ko ban avant COVID hein na moi période mo mo na di bongo ezali ka si ce do et ça ni mon connu ça de ni non parce que ça ça divisé en tout cas ma complication mais ça c'est vite on en dé ezali ni di bongo ça ko lamba na la difficulté respiratoire mais c'est ça qui nous a fait donc par rapport à ce dit.
Ah ok. Alors ndenge nini kasi ko minganga bazali ko sala pona ko kusunga bandeko oyo yo bazali ko bela malade yango ya grippe mikolo yo.
Na consultation mon munganga mo fièvre to malini ndoto mo kusu kusu rime ndali ndoto ni ni wana zo za la signe ya grippe. Alors, biso to limagatom te zama isitao malaria za mingi, soko sala mo ezame pona kopala soki malaria te ezali. Soki malaria ezali, eza malamu kosoni na gripe, na malaria. Sino, soki malaria ezali te, bon kosoni te malamu. Kaka, kom eza gripe, eza na ba kisi bile 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 ya gomila ke, souvent kosoni ka ba symptome, ba symptome pona kostabilize malade, te abita miti meti.
Alors batumi sousu pe Dr. Willy bazali na possibilité te ya ko mona minganga bazali na ba place oyo ko mona minganga ezali ka mwa pasi mais baza ko bela malade yango ya grippe okoyi ko yebisa bango nini. Ezali ndenge wana parce que ataku tuti siko balobi na noté ki grippe ezali épidémie kasi tazali komona ke eza kosenga kozana ba kolandela vraiment bokebi mingi to kozala vraiment kolandela ba mesures préventives pour na vraiment ko panza virus wana te to kozwa virus wana te siko yo yebisa biso na définition ndenge ni ko définir un peu virus wana ya nini oyo tubengi ya grippe ndenge ni ko définir yango pona biso et surtout ndenge nini batu bazwaka yango epanzana ka ndenge nini
ya grippe mingi ezali maladie virale ya dali aéroporté to maniporté soldat ya patrami na mbete ta moto azali na bokono azali ko terminer moi ba fli wana ya ba mort ezali ko pantana ko contaminer ba tout na ba lieu public to na ba lieu fermé ni za na ba transport public ba tout délé na kata mutuka ou bien na kata été ou loba na kelasi ou bien ici ta ba vendi en ba kombambe moi ba fli wana ni na ka kasi to ko pe sa mbote na maboko yo juste que maboko na yo mini na le mikuma on peut se contaminer soi même facilement mais je sais ma toujours kende ya yo yo zala ki makamba ko vile wala ta masque na mini te boati tango makasi mais dans la mesure du possible plus la masque je te kama partout na sika ni chiko matana bishu ya na yeti
OK et
le moko ko soli chaka nya ko ne va te bele malam et comme il bat là une barre une certaine distance bon monte au pas ça à grippe et tenir le bruit bat là quand vous allez pour contrat pour terminer faut dans la mouchoir malade et pour protéger baninga au lieu à constat en gros de façon directe on a pour limiter quand même contamination bande
Ezali bongo docteur Willy kasi pona ko reconnaître babilembo ki moto oyoyo azali na virus ya grippe tokoye bango na bilembo nini
et amiral moi fièvre na ndoto to malili et moi na nda na ndoto ba ko ba tiyo fa mes car malar les zala bongo ni et ti ruina et moi ma de bonna so mon ngo ni fait attention à ça ba ko fièvre ma kaki penza fièvre ma kaki et ba ntende les ali malade su ni ndoto ko ti ndi ri ti ni sa wana ah et ko ko ba ndo ina et ndoto ni ndai na bongo ba bongo.
Yeah, so keza bongo en tout cas na kanisi. Nzoto kolemba po soko mutamoni ba bilembo wana malamu amona munga ngana lumbango po na azwa lisungi ya bongo
tout à fait munga nga utala ba sento wanzipe ta clair mwa examen moko mi bale po nga utala suki malaria pe zali to maladie mishiki ite salate fievre moi examen na chuba mbala mtuto huko salate nesifere munga na bongo mkasi moi qui suis mis à cause d'une urgence peut-être stable depuis si ma maman nous a fait ce jour et son fièvre et son affaire fait ce jour et son d'autre n'a pas la qui fait ça moi pour stimuler l'anticorps en d'autre na moto kusenga malaga e bakolia malamu ya komela mai bele kolia mo ba fruit ya mpo za na ba periode mo mo citron mo orange mo pakapaka ndipo na kupesa mbete kolongo
On peut s'en tout au Kolongono, na Kinshasa, tu yébi que Ezali, kamwa passi, pour na ko accéder na babilo, komi soussou, parfois même maya komi la, msoussou Ezali, pe na kamwa ba difficulté, à ta ba place msoussou Ezali, kolia, msoussou pe, mais à part, oyo lobby, oyo wana sikoyo, conseil nini souza na yango, pour na ko salissa bato, pour na ko prévenir bango, ba kouya, ba zoa malade wana te, ba bela, grippe te na moment, oyo yo. Toba oyo basi ba beli yango conseil nini susu yo moni ozali na yango pona koyebisa bango basala pona babika poto komo kuba na mwasuka ya basolo na biso
na wandenge pasi zali na mboka to konsiyera mingi ko prezidira ne ba lwaka mingi ko prezidira ki diri kwa wadi kine to 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 Le temps à Malamo pour que la bien super, c'est une allée des alliés. Quand les alliés de Malamo, il va voir les rendards, il va circuler pour gripper quand la matinée, Nanda, sinon, il va me faire des bêtes à mon épidémie, des alliés au monde. Donc, on a discuté des alliés de Tabouha, qui va rebattre la banina. Les alliés de Moirim, que les morts sont en bas de tirer dans le boco, ils ont aussi de la vie du corps. Il faut que les alliés soient fermés, pour ça, on a bouqué.
Matondo mingi docteur Willy Kautako bo landi bongo linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo esika tosolola kina docteur Willy Kautako oyo azali monganga na Kinshasa na ekolo Congo démocratique ya lobeli grippe eye ezali kotungisa bato ebele mikolo miye
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, Pe na pointe noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To zongeli bino lisusu ndenge tolobaki na etuka ya Nord Kivu ba tomboki ba M23 ba sili ko botola mboka mushaki na territoire ya Masisi sima ya bitumba makasi mokolo mwalelo kati na mapinga ma ekolo Congo démocratique na ba tomboki ba M23 ezali sima ya bitumba bien tongo ya lelo na bisika bina Na Seychelles bato tuku motoba na motoba bazuki na bo panzani monene ya ebembelo ya bibundeli bibengami explosif lelo jeudi mokolo mwaminei ezaki mokolo mwaminei ya lelo na ekolo Seychelles elobi mokondi wavel ram kalam orwan moko bokondi bosengi bofandi babima te bavanda na ndaku bokondi ba kondi basengi te bavandi babima te bavanda na ndako nsima ya likama liye mpe mpela ekasi na kanisi tosukisi basango na biso na isika eye matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali hibongo mingi mingi Leonel Gaima mpe Vasco Volarich matondo mingi na bino bozali kolanda VOA Lingala pe basango na biso na lolaka la Amerika to la Voix de l'Amérique botika la malamu pe pokwa ilamu